Hodočasnici Nade. Emisija u svetoj godini, jubileju 2025.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Hodočasnici Nade, u kojoj govorimo o jubileju, o svetoj godini 2025. koja, evo, za nekoliko mjeseci i počinje, i svi s određenom radošću i možemo reći sa nestrpljenjem očekujemo početak te jubilarne godine koja počinje, ako se sjećamo, rekli smo u prošloj emisiji, 24. prosinca, uoči svetkovine rođenja Gospodnjega, kada Sveti Otac Franjo bude otvorio jubilarna vrata ili vrata jubileja na bazilici Svetog Petra. A dragi slušatelji, današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, u tehnici nam je Josip Dandić, a naš sugovornik u današnjoj emisiji će biti otac Ivan Pleše, viši asistent na Ekumenskoj katedri na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije nego što počnemo govoriti o buli koju je papa izdao na samu svetkovinu uzašašća ove godine, bula nosi naziv Spes non confudit, poslušat ćemo i himnu jubileja. Dragi slušatelji, slušajte emisiju Hodočasnici nade u kojoj ćemo danas govoriti o Bulli Spes non confundit, dokumentu s kojim nas Papa Franjo poziva da sudjelujemo u jubileju u svetoj godini 2025. koja nosi geslo, kao i ova emisija što nosi svoj naziv, Hodočasnici nade, i vidimo nekako da je krepost nade u središtu ovog jubileja. A evo i sam naziv ovog dokumenta, ove bule, Spes non confundit, preveden je na naš jezik nada ne razočarava, odnosno nada pak ne postiđuje, što je preuzeto iz Pavlove poslanice Rimljanima iz 5. glave 5. retka. S nama je, kao što sam već i najavio, otac Ivan Pleše. Pater Pleše, dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala lijepa i zahvaljujem vam na pozivu i pozdravljam sve drage slušatelje Radio Marije.
Možda nekada ovu krepost nade stavljamo na treće mjesto u našem vjerničkom životu, ali i svakodnevnom životu. Imam, to je bar moj dojam, možda sam u krivu, vi me ispravite, ali kao da su nam uvijek nekako bliže i sama krepost vjere, a pogotovo sama krepost ljubavi. Je li to baš tako?
Pa i meni se čini da je tako, zato što imamo lijepi poznat hvalospjev ljubavi u prvoj poslanici Korinčanima koji nam donosi Sveti Pavao, nad kojim volimo razmatrati, jel, osobito kao svojevrsni ispit savjesti. Onda imamo samu stvarnost vjere, ne samo u svojim nekim teološkim sadržajima, nego kao odnos povjerenja prema Bogu. Ali nada, evo, nekako ostaje manje poznata, ili možda naša riječ, druga riječ za nadu jest ufanje. Ali evo, lijepo kaže i sam Papa u dokumentu, odnosno u buli, jel, da se nada rađa iz ljubavi, iz Božje ljubavi prema čovjeku, iz dijela spasenja koje nam je Krist dao. Stoga biti u nadi znači biti jednostavno u iščekivanju toga da se u punini ostvari u nama ono što nam je Krist već darovao i već zaslužio.
Koji je vaš neki prvi dojam nakon čitanja ove bule?
Iskreno, kako sad pratim neke događaje i zadnjih dana i zadnjih mjeseci, vjerujem da smo svi svjedoci i ratova, evo, rat u Ukrajini, rat u Svetoj zemlji, ali smo i svjedoci raznih prirodnih katastrofa koje se događaju po svijetu i čini mi se da je čovjek današnjice dosta ispunjen jednim strahom. Strahom pred možda budućnošću koja je neizvjesna. Nakon što sam pročitao dokument, doista mogu reći da sam bio ispunjen nadom. Nadom koja se može sažeti u jednu misao, to je opet Bog sve vodi, Bog sve upravlja, bit će sve dobro. Mi smo pozvani biti strpljivi, biti svjetionici nade u ovome svijetu i unatoč svemu navješćivati da je Bog vjeran, da On pobjeđuje i da je njegova riječ zadnja.
Da, mi smo pozvani da budemo svjetionici i da na neki način donosimo tu nadu ovaj svijet koji je, i sami ste rekli, i ratovi, i prirodne katastrofe, siromaštvo, evo imali smo i pandemiju, znači razne bolesti haraju po svijetu, a vidimo da ljudi koji možda ne nazivaju se vjernicima ili koji čak i ne idu u crkvu, a može se to primijetiti i kod vjernika, kao da gube nadu u taj boljitak, u jednu ljepšu budućnost.
Vjerujem da je tomu tako, zato smo tim više mi kršćani pozvani svojim životom pokazivati tu nadu, pokazivati tu vjeru, što kaže Sveti Pavao, dati obrazloženje nade koja je u nama, prije svega svojim životom, da se naš vjernički život razlikuje, da čovjek kad ode od svakoga od nas vjernika, da se osjeti radosnim, ispunjenim, sretnim, kako god to netko tko nije vjernik može nazvati, a to samo proizlazi iz autentičnog života s Kristom. On je izvor naše nade. Sva naša nada je u spasenju koje nam je On zaslužio i On darovao.
Nadam se da evo i ova emisija će biti mali poticaj svim našim slušateljima i slušateljicama da se susretnemo s Gospodinom, da mu otvorimo svoje srce i da budemo ti svjetionici kako smo već naglasili. Sveti Augustin piše, evo baš po pitanju ovih svih situacija aktualnih u svijetu, kaže, nemoguće živjeti u ikojem stanju bez ove tri sklonosti duše, vjerovati, nadati se i ljubiti. Što je možda potrebno danas da osvijestimo i drugima, da zapravo svi živimo u vjeri, u nadi, u ljubavi?
Što kaže Pavao, u njemu živimo, mi ćemo se, jesmo u samome Bogu. Dakle, možda i posvijestiti nekako da je sve oko nas, da nam je darovano, da nismo vlasnici ničega, da pada mi na pamet onaj biblijski redak, sve su vam vlasi na glavi izbrojene. Doista možda osvijestiti da živimo u Bogu i da je On naš izvor i naš konačni cilj kojemu smo upravljeni. I to može biti dobra polazišna točka za razgovor ne samo među kršćanima, nego i među različitim religijama. I tu možemo svi kao vjernici biti svjedoci te nade, višeg smisla i konačnog ostvarenja čitavog stvorenja u samome Bogu.
Papa Franjo u ovom buli spominje nekoliko termina koji možda nisu ključni poput nade, ali se možda na neki način nada prepoznaje kroz njih. Jedan od tih termina koji sam izdvojio je ovdje istrpljivost. Papa baš u jednoj glavi ove bule navodi da smo naviknuti na sve i to želimo odmah. U svijetu kojem je žurba postala stalna, više nemamo vremena za susrete, a i u obiteljima često je teško okupiti se zajedno i porazgovarati jedni s drugima u miru. Naravno, jedan od razloga toga je i doba interneta, u kojem su prostor i vrijeme istisnuti s tim ovdje i sada. Istrpljenje nije rado viđen gost. Papa tu spominje i divljenje stvorenom svijetu i baš naglašava, apostrofira koliko je strpljenje presudno. Kako vi komentirate, evo baš, da Papa svoj pogled usmjerava između ostalog i na tu strpljivost?
Mislim da Sveti Otac izvrsno detektira problem današnjice, koji je posljedica prije svega, odnosno između ostaloga i tehnološkog napretka čovjeka, to što i sam kaže danas u doba velikog tehnološkog napretka interneta, sve je čovjeku dostupno odmah i sada. I više nije potrebno, primjerice, evo, u samom znanstvenom radu i istraživanju provoditi vrijeme, sate, dane, čitajući knjige, iščitavajući, iščekujući, nego sve nekako dostupno odmah i sada preko interneta. I time i sama ta sredstva postaju veliki izvor jedne trenutne sreće i zadovoljstva, odnosno dopamina. I naravno da to onda čovjeka i vuče da se sve više koristi tim sredstvima neumjereno. Tako da gotovo se dobiva dojam kao da sam čovjek biva reprogramiran, da mora sve biti odmah i sada dostupno i da sve mora služiti prije svega njegovoj ugodi. I to doista primjećujem u radu s mladima, koji su osobito podložni tim različitim dostignućima. Zato vjerujem da papin poziv na strpljivost prije svega znači živjeti ovdje i sada, živjeti ono danas, ono jedino vrijeme koje nam je dostupno, kako to lijepo kaže Sveta mala Terezija, moliti te za sutra to ne mogu, ali molim te Bože da ti danas budem vjerna, da danas živim kako ti želiš. I tako da ako se usmjerimo na ono danas, da danas budemo vjerni Bogu, da danas budemo svjetionici nade, da danas budemo kršćani u punom smislu te riječi, samo danas, samo ovaj dan koji nam je darovan, onda možemo izbjeći toj zamci da živimo u prošlosti ili u budućnosti, odnosno da budemo ispunjeni tjeskobom ili stresom. A za današnjeg čovjeka, kažem osobito za mlade, je to vrlo, vrlo izazovno.
Pa možemo možda povući paralelu i s nama vjernicima, kada u nekim trenucima želimo instant rješenja i od same crkve. Možda budu nekakva aktualna pitanja, aktualni problemi, crkva se ne oglašava, mudro šuti, razmišlja, promišlja, razlučuje. Koliko smo mi vjernici također onda pod utjecajem tog svjetovnog, te svjetovne nestrpljivosti, možda bih rekao?
U našem odnosu prema crkvi, ali i prema samoj duhovnosti, čini mi se da smo dosta pod utjecajem te nestrpljivosti. Odnosno, možda je to povezano i s nedostatkom poniznosti iznad svega. Jer uvijek se traže instant rješenja i vjernici često, mislim, što opravdano, što neopravdano, znaju biti sami vrlo često zbunjeni i donositi naglo određene zaključke i konkretne akcije s obzirom na stvari koje se događaju u svijetu. Ali evo, put crkve je uvijek put strpljivog čekanja, put razmatranja. Evo, neki dan je bilo evanđelje Marta i Marija. Svi smo prije svega pozvani biti u prvom redu Marija, a tek onda Marta. Odnosno, prvo slušati Gospodina, razmišljati, razmatrati nad njegovom riječu, a tek onda postati zauzet posluživanjem. Tako da vjerujem da se svi mi kao vjernici možemo puno okoristiti u našem životu upravo tom paradigmom, da ostanemo prije svega u razmatranju nad riječi Božjom, što nam Gospodin govori, što crkva kaže, i tek onda iz toga proizlazi naše vjerničko djelovanje i zauzetost.
Kad čitam ovaj dokument, ovu bulu, zastanem i divim se baš Svetom Ocu koliki je on optimist i kolika je njegova vjera u budućnost. I to posebno u ovim zapisima gdje govori da znakovi vremena trebaju postati znakovi nade. I sad on nabraja u dokumentu koji su to znakovi vremena. Mir u svijetu, odnosno ovi ratovi, zatim tema otvorenosti životu, odgovornim majčinstvom i očinstvom, pomoć zatvorenicima, bolesnima, mladima, migrantima, starim osobama i onda navodi još i siromašnima. Kako vi to komentirate i posebno kada evo uzmemo i ove znakove vremena, kako se mi kao katolici, kao vjernici u praksi možemo postaviti i prema miru u svijetu, prema bolestima, migrantima? Evo vidimo da i mi u Republici Hrvatskoj itekako otvaramo ove teme i na drugim medijima se malo, malo otvaraju rasprave o ovim temama. Čak je društvo i podijeljeno na dva ekstremno suprotna tabora koji ne žele ni razgovarati, ni ući u dijalog, a dijalog nam je itekako potreban ako želimo riješiti određene nesuglasice.
Dobro ste to rekli, papin optimizam i dodao bih njegov entuzijazam je doista nešto što može nadahnuti svakoga čovjeka i mnogi ljudi to prepoznaju i cijene i izvan krugova katoličke crkve, jel, kao takve. Tako da upravo papa sve ove probleme, kao što ste sami rekli, probleme današnjeg vremena, probleme migracije, probleme ekologije, probleme ravnopravnosti, probleme na različitim društvenim područjima, istovremeno promatra kao mogućnost rasta, kao mogućnost nade. Znači, skloni smo nekako kukati o različitim problemima, ali Papa nam pokazuje drugi put. Ajmo se kao crkva suočiti s tim problemima i u njima gledati znakove koje nam sam Gospodin šalje, da preispitujemo sebe, da mijenjamo sebe, da vidimo služimo li mi doista evanđelju ili služimo nekim možda stvarima koje su bile za svoje vrijeme, odnosno što bi se to na drugačiji način reklo, prenosimo li žar evanđelja ili nosimo samo pepeo nekih prošlih vremena. Zato tu doista smo pozvani kao vjernici nasljedovati papu Franju i slijediti primjer njegova života. Vidimo kako se on rado, kako on zapravo živi blaženstva. Upravo on nam daje primjer ići u posjet zatvorenicima, jel tako? I sam neprestano obilazi zatvorenike. Sam papa neprestano odlazi na periferije crkve, to jest njegovi apostolski pohodi su usmjereni na zemlje i društva gdje je katoličanstvo, a ponekad i samo kršćanstvo, općenito u manjini. Dakle, on ide ususret tim izazovima, ne preže pred njima, onda na taj način daje primjer i nama, da i mi u svojoj konkretnoj sredini budemo glasnici nade, da jednostavno živimo ona blaženstva koje nam sam Gospodin je ostavio da živimo u odnosu prema svakome čovjeku, ne dijeleći čovjeka ni po kakvoj ljudskoj osnovi, nego promatrajući u njemu samu sliku Božju.
Vi surađujete s mladima i na fakultetu, ali i u vašoj župi, u Svetištu, pa kako vi kod mladih prepoznajete to da su oni znakovi nade?
Primjećujem u njima jednu želju za rastom, primjećujem u njima jedan entuzijazam, polet. Naravno, prije svega treba reći da su tu mnogi izazovi koje donosi i stvari koje smo spomenuli, same društveno-političke okolnosti, stvari koje se događaju često puta su i ne svojom krivnjom mladi robovi različitih tehnoloških sredstava, društvenih mreža, jeli, i tako dalje. Tako da to prepoznajem kao nešto što guši u njima nadu, guši njihov entuzijazam. Entuzijazam uzima im vrijeme, to dragocjeno vrijeme koje im je dano da mogu stvarati i nositi ovo društvo naprijed, ali nikada ta nada nije posve ugašena i nekako u susretu s njima nastojim ih poticati da budu vrlo jednostavne stvari, da budu marljivi, da uče, da budu zagledani u to kako mogu talente koje mi je Gospodin povjerio ostvariti, a svako od njih nosi neprocjenjive i jedinstvene talente. I uvijek im govorim da to što rade, da uvijek rade Bogu na slavu i sa što većom savršenošću i pobožnošću, kako bi doista bili sretni i ispunjeni ljudi. Tako da nekako mi pada na pamet ono Pavlovo, svima bijah sve, da sve pošto poto pridobijem za Krista. Ako svi kršćani postanemo svjesni tih riječi, postanemo bliski čovjeku u njegovoj konkretnoj životnoj prilici, ako ne postanemo oni koji samo jezikom propovijedaju, nego žele drugima biti na služenje, žele drugima biti poticaj, e onda ćemo moći ponovno živjeti u svakome čovjeku, ne samo u mladima, tu nadu na koju su pozvani.
Papa je, evo, i u ovoj buli, pa ja ne znam koju bih riječ sad iskoristio, možda je preoptimističan, ali njegov poziv je, i kada bi se ostvario u praksi, bi bio ravan čudu. A to je ovaj njegov poziv u kojemu kaže da se ukine i da se zaustavi trgovina oružjem, da industrija naoružavanja preusmjeri svoj kapital u jedan fond za iskorjenjivanje gladi, a isto tako da ove bogate države otpišu dugove onim državama koje nikad neće moći te dugove vratiti. Nekako mi se i taj njegov poziv između ostalog čini i utopijski. Je li Papa Franjo utopist?
Ne bih rekao. Mislim da je Papa Franjo itekako na liniji Svetoga pisma. Jer upravo Levitski zakonik donosi odredbe o takozvanoj jubilarnoj godini koja se u drevnom Izraelu obilježavala svakih 50 godina. I u toj jubilarnoj godini što se događalo? Robovi su se oslobađali, zemlja se vraćala svojim prvobitnim vlasnicima. Jednostavno to je bilo, dugovi su se opraštali, dakle to je bilo jedno sveopće slavlje povratka Bogu, ja bih rekao, jer u konačnici ne smijemo zaboraviti da mi nismo gospodari zemlje, niti vlasnici ičega što je ovdje, nego je to prije svega Božje. Mi smo samo gosti u Božjoj kući. Oikos, oikumene, ekumena, jel? Sav nastanjen svijet je prije svega kuća Božja u kojoj smo mi gosti. Tako da Papa Franjo poziva na ono što nam donosi samo Sveto pismo, odnosno ponovno nam ističe ono možda što je zaboravljeno, a to je da svoje odnose resetiramo u odnosu prema Bogu, da doista, kako da kažem, da nakon vremena kojeg smo proveli usmjereni u svojim nekim ljudskim shemama, da sad se vratimo na onu Božju, da se ponovno vratimo, ja bih rekao, na tvorničke postavke i da shvatimo gdje smo u ovome svemiru, u ovome svijetu i u samom odnosu prema Bogu. Tome služi jubilarna godina.
Pa kad bi se, evo, barem ovo otpisivanje dugova, kad bi se dogodilo, kako bi to bilo olakšanje za te narode, koja bi to optimizam i kakva bi to prilika bila za uistinu jedan novi početak, od nule krenuti i možda onda mudrije postaviti svoje politike.
Kakav bi to bio početak? To je doista nešto što ne smijemo prestati sanjati i biti optimistični, entuzijastični oko toga i vjerujem i u svojim životima i nastupima i djelovanju uvijek i neprestano o tome govoriti, o toj radosti i jubileja, o tome da uvijek svako može krenuti iz početka. Mislim, to je karakteristika, sad mi pada i na pamet i u redovničkom životu. I sam ulazak u redovnički život je gotovo kao novo stvaranje. Ostaje stari život iza, a čovjek, što se i pokazuje simbolički u uzimanju novog imena, čovjek započinje, dakle, novi život. I to je smisao jubilarne godine. Početi iz početka u Gospodinu. I vjerujem da ovo na što Papa poziva, koliko god nam na prvu zvučalo nevjerojatno, je itekako ostvarivo, a kad bi se ostvarilo, to bi doista bila jedna predivna radost i velika nada za budućnost.
Zanimljivo je baš što Božjom providnošću, evo na ovu svetu godinu 2025. pada nam i zajedničko slavlje Uskrsa, odnosno kršćani cijelog svijeta će na isti dan, na isti datum slaviti Uskrs. Kako vi to čitate, kako tumačite to? I što to znači zapravo, evo sada kad će i ortodoksni vjernici i reformirani kršćani i mi katolici svi slaviti na isti dan, na istu nedjelju Uskrs?
Mislim da ništa u Božjim očima nije slučajno, tako ni ovo nije slučajno, tako da iduće godine, dakle 2025. obilježava se 1700 godina od Nicejskog sabora i to Papa spominje u Buli. Na tom saboru, prvom saboru kršćanstva koji je održan 325. u Niceji, se između ostalog i raspravljalo o datumu Uskrsa. Naravno, tijekom povijesti došlo je do određenih okolnosti koje su dovele do toga da zapadni kršćani i istočni različito računaju vrijeme Uskrsa. Odnosno, zapadni kršćani na temelju gregorijanskog kalendara, a istočni na temelju julijanskog kalendara. Ali upravo taj jubilej Nicejskog sabora, jubilej same te svete godine, zajedničko slavlje Uskrsa, ja mislim da je to jedan veliki Božji poziv na jedinstvo nas kršćana, kako će to tek onda postati veliki znak nade za sve ljude, kad svi kršćani, kršćani cijeloga svijeta, koji već sada, iako ne savršeno, posjeduju određeni stupanj jedinstva po zajedničkom krštenju, jel, budu zajedno slavili onaj temeljni blagdan našega spasenja, to je Gospodinovo uskrsnuće.
Koliko je zapravo i taj čin krštenja nešto što nas spaja, kao da nekako to često i mi zaboravljamo, da smo zapravo, mi jesmo braća, mi smo svi zajedno djeca Božja.
Tako je, mi smo po krštenju postali tijelo Kristovo, pritjelovljeni smo, jel, tijelu Kristovu, kako nam kaže i sam apostol Pavao, tako da prilika je to da si posvjestimo da je puno više onoga što nas spaja nego onoga što nas razdvaja, nas kršćani. Prilika je da se podsjetimo da smo svi dio jednog tijela. Papa tu spominje i u buli mučenike. Imamo mučenike svih kršćanskih konfesija, i katolika, i pravoslavnih, i protestanata. Svi imamo kršćane i upravo su oni, ja vjerujem, veliki znak nade za sve nas danas kršćane, da je jedan Gospodin u kojeg vjerujemo, jedan Gospodin u kojeg smo kršteni i da budemo zagledani u njega. Tada ćemo i moći nadići sve naše razlike koje su prije svega posljedica jednog povijesnog hoda i povijesnih razilaženja uslijed različitih okolnosti.
Papa još poziva i da u jubilarnoj godini posebno molimo za oprost dušama u čistilištu, ali baš i naglašava koliko je praštanje važno za budućnost. Gdje se nalazimo danas po pitanju oprosta i praštanja? I ako nam možete nešto reći o razlici između potpunog oprosta koji će se moći podijeliti, znači baš za duše u čistilištu, i same ispovjedi.
Dakle, osoba koja ne oprašta, osuđena je da živi u prošlosti. Ona ne može biti osoba nade na koju Papa poziva. Jedino opraštanje može usmjeriti čovjeka, usmjeriti čitavo čovječanstvo prema budućnosti. I to oproštenje je ključno za duhovni život kršćanina. Svjedoci smo na osobnoj razini, na različitim društvenim razinama, globalnim, koliko zlo pamćenje, odnosno neopraštanje može zagorčati naše međuljudske odnose, učiniti nas robovima prošlosti umjesto graditeljima bolje budućnosti. Tako da u tom smislu valja promatrati i poziv Pape Franje da i mi postanemo ljudi praštanja, ali isto tako i da molimo za svete duše u čistilištu, jer će one zauzvrat moliti za nas. I sam mogu biti svjedok mnogih milosti koje sam primio upravo po molitvama i po prikazivanju svetih misa za duše u čistilištu. To je izniman i velik čin milosrđa prema dušama koje su još u procesu čišćenja da bi mogle stati pred lice Božje. A što se tiče same razlike, dakle, između ispovjedi i primanja potpunog oprosta, dakle, ispovjed je sakramentalni čin, sakrament, jel, kojim čovjek prima oproštenje od grijeha. Ali ostaju i nakon sakramentalne ispovjedi, ostaju posljedice za grijeh kojim čovjek mora dati zadovoljštinu Božjoj pravdi za nered kojeg je počinio svojim grijesima. Dakle, nešto sasvim, sasvim logično. Tako da, potpuni oprost jest čin milosrđa u kojem crkva iz one riznice Kristovih zasluga uzima i dijeli oproštenje i od vremenitih kazni, odnosno u slučaju smrti čistilišnih kazni, jel, koje bi osoba bila dužna dati Bogu zbog nanesene nepravde grijehom. Tako da ispovjed oprašta od grijeha, a institucija oprosta oslobađa od vremenitih ili čistilišnih kazni koje su zaslužene grijesima, tako da to valja razlikovati. Potpuni oprost nije zamjena za ispovjed, nego on traži prethodnu ispovjed, traži, kako kaže se u ovim uvjetima, za dobivanje oprosta svetu pričest, molitve, određene vjerovanje očenaši, molitve na nakane svetog oca i kao sam čin pripreme jedno odreknuće u sebi, onako u svojoj savjesti od navezanosti na svaki i najmanji grijeh.
Na kraju bule papa nas poziva posebno da svoj pogled usmjerimo u blaženu djevicu Mariju. I zanimljivo mi je ovo što kaže da u njoj vidimo da nada nije lakovjeran optimizam, nego dar milosti u zbilji života. Evo i vi ste u Marijanskom svetištu i vjerujem da itekako znate što znači biti u Marijinoj prisutnosti. Pa da sad se ne osvrćemo samo na Svetog Oca, kako možemo pronaći i vidjeti nadu u Mariji?
Mislim da najviše u prilog tome govore sama Marijanska svetišta. Spomenuli ste i remete koje doista su posebni svjetionici nade, ja bih rekao. Doista ima nešto posebno u Marijanskim svetištima. Ljudi vrlo rado hodočaste u Marijanska svetišta, upravo ispunjeni tom nadom. Nadom u primanje oproštenja, nadom u bolju budućnost, nadom da imaju priliku krenuti iznova. A Marija, kao ona koja je bezgrešna, ona koja je sva sveta, ona koja je prva od svih stvorenja, ona doista sija posebno kao jedan veliki svjetionik nade, kao jedna velika svjedokinja nade i milosti, kako i sama pjeva u hvalospjevu veliča, velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegova. Ona samo sebe naziva neznatnom službenicom gospodnjom. Tako da Marija prima sve milosti od gospodina ponizna i otvorena srca. Zato se i naziva puna milosti, keharitomene. Ona koja je sva ispunjena Bogom, sva uzvišena, ne svojim zaslugama, nego Božjom milošću. Tako da promatrajući Marijin život i ono što je gospodin ispunio na njoj, mi se nadamo i vjerujemo i svjedoci smo u svome životu, jel, kako gospodin to želi učiniti i na svakome od nas.
Evo, dragi slušatelji, ovu bulu koju je Sveti Otac objavio ove godine na samu svetkovinu Uzašašća, Spes non confudit, možete naći u cijelosti i na internet stranicama i jubileja, ali i raznih portala, imate ju prevedenu na hrvatski jezik, pa toplo vam preporučam da ju i pročitate, i ona također može biti svojevrsna priprema ili prilika za razmatranje uoči ovog jubileja, uoči početka svete godine, a kako sam i rekao, jubilarna godina će početi na Badnjak ove godine 2024. otvaranjem svetih vrata, jubilarnih vrata na Bazilici Svetog Petra. Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Hodočasnici Nade. S nama je bio otac Ivan Pleše, sekumenske katedre Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kojom ovom prilikom i zahvaljujem što je izdvojio svoje slobodno vrijeme za sve nas. U tehnici nam je bio Josip Dandić. Ja sam Andrej Paulus i za kraj emisije ćemo još samo izmoliti molitvu za jubilej. Hvaljen Isus i Marija. Oče, koji si na nebesima, daj da vjera koju si nam darovao u svom sinu Isusu Kristu, našem bratu, i plamen ljubavi, izlivene u naša srca po Duhu Svetom, obnove u nama blaženu nadu u dolazak Tvoga kraljevstva. Učini da nas Tvoja milost preobrazi, da budemo brižni njegovatelji evanđeoskog sjemena, koje će čovječanstvu i svemu stvorenomu podariti rast, dok puni pouzdanja iščekujemo novo nebo i novu zemlju, i da se, nakon pobjede nad silama zla, zauvijek očituje tvoja slava. U dijeli molimo da milost jubileja živi u nama, hodočasnicima nade, čežnju za nebeskim dobrima, te na cijeli svijet izlije radost i mir našega otkupitelja. Tebi, vječno blagoslovljeni Bože, slava i hvala u sve vijeke vijekova. Amen.
Hodočasnici nade. Emisija u svetoj godini jubileju 2025.